Бүгін Сталинға соғышында фашист илбасарларын тарман етуге 80 йыл. Бүйік Отан соғышында тамырдан өзгеріш кірткен қан қиғыш бәріліш 1942 жылының 17 июлінен алып, 1943 жылының 2 февраліне қадар дөам етті. Бұ хақта Татарстан президенті Рустам Миниханов телеграм каналында язды. Бұ жыңы Бүйік Отан соғышында хәлеткеш вақиға һәм ұлтуған ел үшін ғұмырын қызғанмаған мәңнәрше соғышшыларға батырлық үрнәге болды. Жұллар һәм яралар үзінікін ала. Біздің республикада да шул Бүйік вақиғалар геройы Александр Рубенович Шахназаров исән деп язған республика жетекшісі һәм ветеранның фото сүрәтін қойған. Ул Александр Шахназаровқа рахмат білдірді. Бүйік Отан соғышында қатысқан соғышшылардың батырлықтарын мәңгі істе тұтаруға керектігін айтты. Соғыш батырларына мәңгілік дан деп жазған Татарстан президенті Рустам Миниханов. Әлеге тарихи вақиға оңайынан республика премьер-министрі Алексей Песошин Татарстан халқына құттықтау жолдады. Сталинград оборонасының қаһарманлық белән тулы 200 күні иң қан қиғыш, мәрхәмәтсіз бәріш болып тарихқа кіріп қалды. Совет солдатлары һәм офицерлары шәһәр халқы туған жердің һәр метрі үшін батырларша күрәште. Сталинград соғышы совет ғаскерлерінің тулы жеңуі белән тәмамланды. Бұл күнне біздің һәрбіребез соғыштан әйләнеп қайтмаған, фронтта батырларша соғышқан, тылда фидакар хезмәт көрген кешеләрне искә ала. Иң зур хөрмәт безнең өчен батырлық, каһарманлық үрнәге булган ветераннарга. Сталинград біздің хәтерде мәңгегә тиңдәшсез батырлық һәм ватанга мәхәббәт символы булып калыр, дийелә премьер-министр Алексей Песошин котлауында. Бүген Казан Кремле территориясындагы Бүйік Отан соғышы музейында Иделдәге Нығытма дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Ул Сталинград соғышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган. Күргәзмәдә соғышта кулланылган танклар, самолетлар, башка кораллар фотосурәтләре, архив документлары, соғышта катнашучыларның шәхси әйберләре тәкъдим ителә. Күргәзмә музей тарафыннан Ватан төбәк иҗтимагый яшьләр оешмасы белән берлектә оештырылган. Татарстан министрлар кабинеты торак белән тәэмин ителгән ятим балаларга һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга бер тапкыр бирелә торган акчаларда түләү тәртибен расады. Бу турыдагы карарны премьер-министр Алексей Песошин имзалады. Бер тапкыр бирелә торган түләү ятим балага кайбер шартлар үтәлгәндә бирелә. Торак урын хисусилаштырылырга тиеш. Түләү күләме индивидуаль рәвештә торак мәйданы нормасыннан, торакның квадрат метры бәясеннән чыгып исәпләнә. Түләүләргә министрлар кабинетының резерв фонды акчалары тотыла. Исезгә төшерәбез, былтыр Татарстанда ятим һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 600 баланы торак белән тәэмин итү планлаштырылган иде. Гражданнарны уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү дәүләт программасын гамәлгә ашыруга федераль бюджеттан 56 миллион сум һәм республика бюджетыннан 93 миллион ярым сум акча бүленгән. Татарстан Дәүләт Советы һәм Идел буе федераль округы төбәкләренең закон чыгару җыеннары депутатлары берничә ай дәвамында Бердәм Россия партиясенең халык программасын гамәлгә ашыру буенча тәкъдимнәре турында фикер алышты. Федераль законнарга үзгәрешләр кертү буенча барлыгы 110 инициатива, шулай ук законга бәйле норматив хокукый актлар эшләнде. Казанда Идел буе федераль округының закон чыгару жиыннары хатын-кыз депутатларының стратегик сессиясенә йомгак ясадылар. Сессия эшендә Идел буе федераль округының 13 төбәге, төрле дәрәҗәдәге 400-дән артык депутат катнашты, дип билеп үтте Мәрхәмәт Миласердия хатын-кыз депутатлар берләшмәсе җитәкчесе Алсу Нәбиева.
Безнең сессия 22 ел буйлап барды. Без бөтен 13 регион белән дә эшне алып бардык. Һәрбер региондагы хатын-кыз депутатлар үзләренең инициативалары белән чыгыш ясадылар. 110 инициатива җыелды. Шушы инициатива федераль министрлыкларга җибәрелде, Дәүләт Думасына. Һәм шуннан җавапларын алып, без таблица төзедек. Шушы таблица буенча күренеп тора. Нинди инициативалар белән эшләп була дәвам итеп эшне, ә ниндиләр белән туктатырга кирәк, ниндидер инициативаларга яңа аргументлар кирәк. Һәм менә бүгенге көндә безнең 10 тәкъдимебез кабул ителде дип әйтергә кирәк һәм без эшне дәвам итәбез. Әмма инде дәүләт булмасында эш инициативабыз закон буларак кабул ителде. Шуңа күрә бу да инде безнең горурлыгыбыз дип саныйбыз. Без мәдәният буенча, этнокультура буенча кабул ителде. Стационар шартларда балалар белән хастаханәләрдә әти-әниләрнең булу турында шушы закон кабул ителде.
Башка темаларга. Кукмара районының Урта Кумар мәктәбендә Украинада махсус хәрби операция вакытында халак булган ефрейтор Егор Иванов исемен мәңгеләштерделәр. Егор Иванов Югары Кумар авылында туган, 9-нчы сыйныфка кадәр Урта Кумар мәктәбендә белем алган. Аннан соң Кукмара аграр көллиятендә автомеханик һөнәрен үзләштергән. Мобилизацияләнгән көннән башлап алгы сафта булган 22 яшьлек егет халак булганнан соң батырлык ордены белән бүләкләнә. Аның якты истәлеген бер минуттынлык белән искә алдылар. Сибур компаниясының Түбән Камадагы нефтехим предприятиесе волонтерлары «Алтын куллар, мәрхәмәтле йөрәкләр» дигән яңа проектны башлап җибәрде. Ул яхшы эшләр формуласы социаль инвестицияләр программасы буенча 10-нчы волонтерлык проекты конкурсында җиңеп чыкты. Алтын куллар мәрхәмәтле йөрәкләр проектының максаты мохтаҗларга ярдәм итү өчен шәһәр остаханәләрен берләштерү, төрле киемнәр, әйберләр бәйләү, аяк киеме өчен сумкалар тегүне оештыру. Волонтерлар берничә акция уздырырга җыена. Аларда барлык битараф булмаган кешеләр катнаша ала. Өстәмә рәвештә шигү, тегү буенча мастер-класслар оештыру планнары бар. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 3 февраль җомга көнне болытлы һава, кар явуы көтелә. Көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 7 градустан алып 12 градуска кадәр, түбән урыннарда 15 градуска кадәр. Көндез 2 градустан алып 7 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы Казанда 753 миллиметр.